Gemeente, ons beweeg na die fees van Christus se geboorte. Ons noem dit die adventstyd, ek sal nou nog meer daar sê. En ons wil vanaand in die prediking ook daaraan aandag gee. Kom ons lees twee gedeeltes uit die woord van die Heer. Ons begin in 1 Petrus hoofstuk 1. In Petrus 1 en ons lees vanaf vers 13 tot en met 25. In Petrus 1 vanaf vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Dan blaai ons na Paulus se brief aan die Galasiërs, Galasiërs 4, en ons lees daar die eerste 11 verse. Galasiërs 4 vanaf vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Ons gaan vanavond in besonder let op Galasiërs 4 vers 4, dis die tekst vir die prediking, ek lees dit net weer aan u. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Advent. Seuns en dogters, weet julle wat hierdie woord beteken? Advent. Dit kom van Latijnse woord, eigenlijk van twee Latijnse woorden. Ad, wat betekent na, en ventus, wat betekent komst. Dus advent betekent aankomst. En op die kerkelijke kalender worden die vier zondag voor Kersfeest advent genoemd. Want dan bereid ons voor vir die viering van die geboorte van Jezus Christus. Ons bereid voor vir die viering van die aankomst, die advent van Jezus Christus na hierdie aarde. En het komt gewoonlijk uit in die feit dat predikante in die sondag voor Kersfeest specifiek aandag gee aan hierdie heilsfeit. In die prediking, maar ook in die rest van die liturgie. Dus let maar op in die komende weke, maar ook die volgende jaar. Maar is dit al wat advent is? Terugkijk op die komst van die Heer Jezus daar in die krib in Bethlehem. En ik vraag het niet omdat daar die gebeurtenis, daar die geboorte en die krib onbelangrijk zou wees nie. Inteendeel, ik vraag het omdat ik denk ons niet halfpad besef hoe belangrijk daar die gebeurtenis in werkelijkheid was en wat het teweeg gebring het nie. Ja, want met advent kan ons baie makkelijk vastgevang raak in die gebeure rondom Kersfeest. Die engelen in die nacht, die herders op die open velden, die wijze mannen onder die ster en die kindjie daar in die krib. Sonder om te besef wat precies daar die nacht in Bethlehem gebeur het. Want advent gaan nie net oor die komst van Christus naar die aarde nie. Het gaan nie net oor daar die enkele gebeurtenis daar in die stal nie. Nee, by Christusse advent is daar baie meer aan die gang. Advent gaan oor die komst van Christus, maar het gaan ook oor sy wederkomst. En het gaan oor die hele tyd daar tussenin. Advent gaan oor die volheid van die tyd. Het gaan oor die laaste dae. Advent gaan oor ons tyd en oor ons dae. By Christus se koms het iets gebeur wat elke dag daarna in 'n ander lig plaas. Thema vir die preek is met die geboorte in Bethlehem het die volheid van die tyd aangebreek en dit plaas elke oomblik van my lewe onder hoogspanning. Met die geboorte in Bethlehem het die volheid van die tyd aangebreek en dit plaas elke oomblik van my lewe onder hoogspanning. Die gemeente in die eerste paar verse van Galasiërs 4 beskryf Paulus vir sy lesers hoe dinge was voor die komst, voor die advent van Jezus Christus. Hy gebruik die beeld van 'n minderjarige erfgenaam, wat die erfenis eerst ontvang, wanneer die tyd, soos deur die vader bepaal, aangebreek het. Nou, dit hoef nie by die dood van die vader te wees nie. In die verse dui dit waarskynlik op 'n sekere ouderdom wat die kind eers moet bereik voordat hy die erfenis ontvang. Nou daar die spesifieke tydstip wat deur die Vader in die hemel bepaal is, dit noem Paulus vervolgens in vers 4 die volheid van die tyd. Ja, ons het dit gelees, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Die volheid van die tyd word dus direk gekoppel aan die koms van die Seun van God. Gebore uit Maria, of soos Paulus sê, gebore uit 'n vrou, en gebore as 'n Jood, of in Paulus se woorde, gebore onder die wet. Die volheid van die tyd word direk verbind met, kom ons noem dit maar, met Kersfees. Het is belangrijk dat ons hierdie verbinding sien. Iets gebeur by Kersfeest, by die geboorte van Christus, wat Paulus die volheid van die tyd noem. En kom ons kyk of ons kan ontdek wat Paulus precies met die begrip bedoel, die volheid van die tyd. Enerzijds is die volheid van die tijd natuurlijk die vervulling van die voorafgaande tijd. Die voorafgaande tijd waarin die erfgenaam onder voogdijskap gestaan het, komt tot het einde. Anderzijds echter sê hier die begrip, die volheid van die tijd, niet net iets oor die tijd wat daaraan vooraf gegaan het nie. Het is nie maar net een vervulling van die voorafgaande nie. Nee, die volheid van die tijd het ook alles te maken met die tijd daarna. Die volheid van die tijd sê iets oor die tijd na Christus' geboorte. En wat dit precies is, wordt duidelijk wanneer ons die andere gedeelte wat ons saam gelees het hierbij betrek. In 1 Petrus 1 het ons gelees dat die gelowiges deur die kostbare bloed van Christus losgekoop is, verse 18 en 19. En dan wys vers 20 dat Christus alreeds voor die grondlegging van die wereld bestem was om hierdie werk te kom doen, maar dat hy in hierdie laaste tye geopenbaar is. Dus hier in 1 Petrus 1 word Kersfees, word die openbaring van Christus gekoppel aan die laaste tye. Die volheid van die tyd van Galasiërs 4 is dus tegelijkertijd ook die laaste tyd, 1 Petrus 1. Met die komst van Jezus Christus na hierdie aarde begin die laaste tyd, die laaste tydvak, die laaste periode van die geskiedenis. 2000 jaar gelede, daar die stille nacht met die herders op die open velde, toe die geskiedenis sy laaste fase ingegaan. So anders as wat ons dikwels na die geskiedenis kyk, nie waar nie? Voor ons is Kersfees so bietjie in die middel van die tyd, paar duisend jaar wat daaraan vooraf gaan, ons weet nie precies nie, maar dis ongeveer hoe Christene dit bereken het, en 'n paar duisend jaar wat tot dusver daarop gevolg het, dus Kersfees val omtrent in die middel. Broers en susters, het gaan hier nie oor chronologie nie. Het gaan nie oor die hoeveelheid jare wat aan die geboorte van Christus vooraf gegaan en die hoeveelheid wat tot nou toe daarop gevolg het nie. Het gaan nie oor ons tydsberekening nie. Het gaan oor Godse optrede in die geskiedenis. En Christus' geboorte is Godse finale, beslissende optrede in die geskiedenis. Beteken nie dat God daarna nooit meer gehandel het nie, beteken nie dat God daarna nooit meer spreek nie, alles behalwe. Hoor wat ek sê, Christus' geboorte is Godse finale, beslissende optrede in die geskiedenis. En daarmee bedoel ek, Christus' persoon en sy optrede is so alles bepalend vir die geskiedenis, dat met sy komst, met sy advent, die laaste fase van die geskiedenis aanbreek. Met Christus' geboorte, lewe, sterwe en opstanding, betree ons die laaste bedryf in die magtige toneelstuk wat God van begin tot einde bestuur. Dit is effens vreemd nie waar nie, het jy ooit 'n toneelstuk gesien waarin die hoofrolspeler eers heel teen die einde op die toneel verskyn? Het jy ooit 'n boek gelees waarin die hoofkarakter eers op die laaste bladsy in die verhaal inkom? Nee, dit werk eerder andersom. Die hoofpersoon verskyn al vroeg in die verhaal, want die verhaal draai mos rondom daar die persoon. Maar met Jezus is dit anders. Jezus kom aan die einde van die verhaal op die toneel en met sy komst breek die laaste tye aan. Met sy komst bevind ons onsself in wat die Bybel noem die laaste dae. Die laaste dae is 'n baie belangrike Bybelse begrip. Die laaste dae, dan dink ons aan die toekoms, nie waar nie? Die laaste dag moet nog kom, is ergens daarvoor, daar ver in die toekoms. O nee, broers en susters, ons bevind ons al reeds in die laaste dag. Ek wil het vir u probeer aantoe met 'n aantal gedeeltes uit die Nuwe Testament. In die Ou Testament vind ons ook hierdie uitdrukking, die laaste dag. Maar daar wys dit eintlik altyd vooruit. Na gebeurtenisse in die toekoms, maar in die Nuwe Testament is die uitdrukking die laaste dae feitelik altyd 'n huidige realiteit. Ons is alreeds in die laaste dae. Ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Die dae van die seun op aarde, die dae van Jesus se lewe op aarde, is dus alreeds die laaste dae. Hebreërs 9 vers 26, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te neem. Volleinding van die eeuwe is dieselfde as die volheid van die tyd van Galasiërs 4 vers 4. In Johannes 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Dus toe Johannes geskryf het, was dit al die laaste uur. In Korintiërs 10 vers 11, maar al die dinge, al die voorbeelde uit die geskiedenis van Israel, wat Paulus in die verse voorafgaande opgenoem het, maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Die eindes van die eeuwe het al aangebreek wanneer Paulus hierdie skryf. 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Met die eerste oogopslag lyk dit na die toekoms, maar as jy bietjie verder lees, dan sien ons dis alreeds 'n werklikheid in Paulus se dae. Nou, daar is nog baie meer voorbeelde wat ons kan noem, maar ek gee nog een voorbeeld, waarskynlik die mees bekende, mees sprekende van almal, Handelinge 2 vers 17. Begin Paulus sy toespraak op die Pinksterdag, met 'n aanhaling uit die profesie van Joël, Joël 2. En dan sê hy, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Dit is belangrik, jy kan dit gaan nagaan. Die woorde in die laaste dae kom nie voor in Joël se oorspronklike profesie nie. Petrus sit dit in. En daarmee wys hy dat die laaste dae 'n werklikheid is in sy tyd. Pinkster is deel van die laaste dae. Gemeente, die volheid van die tyd, die laaste dae, die laaste tye, die laaste uur, die eindes van die eeuwe, die volleinding van die eeuwe. As jy enige van hierdie uitdrukkings in die Nuwe Testament teekom, dan dui dit eintlik altyd op 'n reeds bestaande realiteit, toe in die Bybel, maar ook nou nog vandag. Petrus het reeds in die laaste dae gelewe. Paulus het reeds in die laaste dae gelewe. Maar die hele kerkgeskiedenis daarna speel om af van die laaste dae. Augustinus het in die laaste dae gelewe. Calvin het in die laaste dae gelewe. Abraham Kuyper het in die laaste dae gelewe. Ons lewe in die laaste dae. En is alles vanweë die koms, die advent van Jesus Christus in die krib. Het gaan dus nie daaroor dat ons saam op pad is na die laaste dae nie. Ergens daar ver in die toekoms. Nie op daardie stille nag het die laaste dae in ons wêreld ingekom. Die ewigheid het in die tyd ingekom. Dis dan ook die heel eerste betekenis van daardie groot woord, die eskatologie. Eskatologie is die woord in die teologie wat ons gebruik om te praat oor die laaste dinge. En dan dink ons onmiddellik aan dit wat nog moet kom, Jesus se wederkoms, die opstanding van die liggaam, die laaste oordeel, die nuwe hemel en aarde. Nee, gemeente, eskatologie, die laaste dinge is nou. En dit bepaal ook ons visie op daardie ander moeilike onderwerp, die duisendjarige ryk van Openbaring 20. En vandag se Christendom beskou die meeste Christene die duisend jaar as 'n letterlike duisend jaar ergens ver in die toekoms. 'n letterlike duisendjarige vrederyk waarin Christus as koning sal heers op aarde verkieslik op die troon van Dawid in Jerusalem. Dis deurgaans die mening. Maar dis nie waar nie gemeente. Die duisend jaar van openbaring is 'n simboliese getal, so baie simboliese getal in openbaring, wat die tyd aandui, die volheid van die tyd, tussen Christus se eerste koms in Bethlehem, en sy wederkoms op die wolke. Daar die hele periode, hoe lang dit ook mag duur, ons weet nie, is die duisend jaar van die laaste uur, verstommend, nie waar nie, hoe in die Bybel die laaste uur 1000 jaar kan duur. Op as daarom vir allerhande invloede van giliaste, premillennialiste, postmillennialiste, grootwoorde, gaan lees maar op wat dit beteken, wat jou wil laat glo dat die 1000 jaar nog moet kom. Wees waaksaam, want die laaste uur het aangebreek. Die laaste dag is reeds hier, die 1000 jaar loop al. En dit het alles te maak met die geboorte in die krib. Voel jy die spanning? Voel jy hoe skielik die hele lewe, elke oomblik, elke dag, onder geweldige druk kom te staan? En nie spanning omdat ons nie weet of ons gered is nie. Ons is immers losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, soos Petrus ons leer in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang, en sodat ons kan uitroep, Abba Vader, so voeg Paulus nog by in die Galasiërs 4. Ons is nie onseker nie. Inteendeel, ons het die heerlike sekerheid dat ons aan God behoort. En toch plaas beide Paulus en Petrus ons lewens onder die spanning van die laaste dag. Paulus aan die een kant, wonder verbaas en hartseer, hoe die Galasiërs weer kan terugkeer, na die swakke en armoedige eerste beginsels deur dae en maande en tye en jare waar te neem, Galasiërs 4 vers 9 en 10. Paulus roep dit uit, julle hou julle besig met die kalender, kyk na die horlosie. Dis die laaste uur, dis kort voor middernag. En julle wil julle besig hou met allerhande onbenullighede. Watter dae moet ons gedenk? Watter tye moet ons waarneem? Doen ons nie maar dieselfde vandag in die kerk nie, broers en susters. Ons stry oor die vreemdste dinge. Ons maak issues van onbenullighede. Gaan kyk maar 'n slag na die kerkraadsagenda. Gaan luister maar na gesprekke wat soms gevoer word. Ons maak onbelangrik wat belangrik is en ons maak belangrik wat onbelangrik is. En intussen loop die tyd. Intussen slaan die horlosie alreeds 12 uur. Ons kan dit nie bekostig nie. In die laaste uur kan ons nie bekostig om met onbenullige dinge besig te wees nie. In die laaste uur gaan dit net oor een ding. Geloof in Jesus Christus, totale oorgawe aan hom. Want daar val die beslissing soos wat Jesus ons self leer. In Johannes 3 vers 18, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Sien jy die beslissing val nie ergens in die toekoms nie. Beslissing val vandag, nou. En die vraag, glo ek in Jesus Christus of nie? Dis wat Paulus doen. En Petrus aan die ander kant wys vir ons wat dit in die praktyk beteken om in geloof in Jesus Christus in die laaste dae te lewe. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 13, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dus wees gereed, wees waaksaam, Christus is op pad. En verder die oproep in vers 16, wees heilig want ek is heilig. En volgens vers 15 geld die heiligheid vir ons hele lewenswandel. Ons kan nie volgens die begeerlikhede van die wêreld lewe in die vers 14. Ons kan nie voortgaan met die sonde asof daar nog baie tyd oor is nie. Nee, sê Paulus, of sê Petrus in vers 17, ons is vreemdelinge in hierdie wêreld en ons is vreemdelinge vir hierdie wêreld. Die wereldse lewe behoort vir ons vreemd te wees. En as dit so is, dan sal ons ook vreemd wees vir die wereld. Soos wat Petrus net daarna in hoofstuk 4 vers 4 sê, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saam loop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. Maar so vreemd soos wat ons vir die wereld is, en so vreemd soos wat die wereld vir ons is, so vertrouwd mag ons, moet ons, met mekaar wees, met medegelowiges, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, vers 22. Geloof in Jesus Christus lei in die laaste daar nooit tot losbandigheid nie, maar tot 'n heilige lewenswandel. As die Here wil, dan hoop ons om volgende Sondag aand 'n bietjie te kyk na die wederkoms, die volgende advent van Jesus Christus op die wolk en alles wat daarmee saamgaan. Ons het dikwels heel wat vrae hieroor. Soms teregte vrae, soms nuuskierige vrae. In ons belewing is die wederkoms met alle gebeure daaromheen, dis die regte eindtyd. Maar gemeente, soos jy hopelik nou gesien het, doen ons nie reg aan die skrif, doen ons ook nie reg aan die koms van Christus in die krib, as ons die eindtyd in die eerste plek na die wederkoms toe verskuif nie. Die eindtyd, die laaste dae begin by die geboorte van Christus, toe het die koninkryk van God naby gekom. En die eindtyd kom tot sy voltooiing, by die wederkoms. Ons gebruik hiervoor dikwels die terme D-Day en V-Day, terme wat uit die Tweede Wêreldoorlog kom. D-Day verwys na die slag van Normandië in Junie 1944, toe die geallieerde troepe die slag geslaan het wat die Duitse weerstand gebreek het. Dis D-Day, maar toe was die oorlog nie onmiddellik verby nie. En dit het eers een jaar later gekom, in Mei 1945, met V-Day, Victory Day. Sien nie? D-Day, die beslissende slag, en V-Day, die einde van die oorlog. Dis die reeds in die nog nie waarin ons vandag lewe. Christus' geboorte, sy werk aan die kruis, sy opstanding, dis D-Day. Daar het hy die Satanse kop vermorsel, daar is die oorwinning behaal. En dit maak dat ons vandag in die laaste dae lewe, in die laaste uur, voel die spanning daarvan. Kyk na die horlosie, hoor hoe hy 12 uur slaan. Daar is geen tyd om oor onbenullighede te stry nie. En Christus se wederkoms is V-Day. Dan gaan ons die finale oorwinning vier in die teenwoordigheid van alle engele, die teenwoordigheid van alle uitverkorenes voor God se troon op 'n nuwe hemel en aarde. Daaroor hoop ons om volgende week te praat. Dis nou as Christus nie intussen teruggekom het nie. Amen.